hery mifanandrina,
hery mifanandrina,
toko fa efatra amin'ny telopolo. Afaka ifaherasera amintsika ve ny maty? Fahamarinana izay mampahery indrindra sy sarobidy tokoa ho an'ny mpanaraka an'i Kristy tsirairay ny amin'ny asa fanompoana ataon'ireo anjely masina araka ny aseho ao amin'ny soratra masina. Saingy nanjary maizina sy niova tanteraka ny fampianaran'ny Baiboly momba izany vokatry ny teolojia izay ekeny ny be siny maro. Fotomponoana momba ny tsy fahafatesan'ny fanaraha teo izay nindramina tamin'ny voalohany tamin'ny filozofian'ny mpanompo sampy ary natsofoka tao amin'ny fotomponoana kristianina nandritry ny haizina nanjaka tamin'ny andro ny fiemorana lehibe dia nasolo fampianarana ampianarany soratra masina amin'ny fomba mazava dia mazava izay milaza fa ny maty dia tsy malala na inona na inona. Marobe ny olona no voataona hino fa fanahin'ny maty ireo ny rahana hanao fanompoana ho an'izay handova famonjena. Izany no zavatra inoan'ny olona na dia teo aza ny fanambarany soratra masina milaza ny fisian'ireo anjelin'ny lanitra sy ny fifandraisan'izy ireo amin'ny tantaran'ny olombelona na dia tsy mbola nisy iray akory aza nandalo fahafatesana. Ny fotomponoana milaza fa mbola mahatsiaro ny olona ho amin'ny fahafatesana indrindraindrindra ny finoana fa miverina manompo ny velona ny fanahin'ireo maty dia manoka dalana ho amin'ny filalaovanangatra amin'izao fotoana izao. Raha tahanika mahazo mankeo anatrehan'Andriamanitra sy ny anjely masina ny maty ka manana tombontsoa ahalala be lavitra noho izay fantany teo aloha, nahoana ary no tsy hiveriny ety an-tany izy ireo ka hanazava hampianatra ny velona? Raha toa ka marina nylazain'ireo mpampianatra teolojia mamim-bahoaka izay milaza fa mieloelo manodidina ny sakaizany ety an-tany ny fanahiny maty, nahoana ary no tsy avela hifandray aminy izy ireo ary ampitandrina azy ny amin'ny ratsy na hampionina azy ireo amin'ny fahoriana? Ahoana moa no hahafahan'ireo olona mino ny fanahy tsy mety maty handaha ireo fahazavana ampitain'ireo fanahy ratsy izay aseho toy ny fahazavana avy any an-danitra? Misy fitaovana fetsy dia fetsy heverina ho masina ampiasain'ny satana eto hoenty manatanteraka ny fikasany. Ireo anjely lavo izay nankatony baiko ny satana dia miseho ho mpitondra hafatra avy any amin'ny fonenan'ireo olona efa nodimandry. Amin'ny fiambony ho afaka mampifandray ny velona amin'ny maty no andrebirehibe n'ilay andrinany ratsy ny sain'ny maro amin'ny fomba manodoka indrindra. Manan-kery mampiseho ny endriky ny havana matsakaizany efa maty eo anatrehan'ny olona satana sy ireo anjeliny. Tonga lafatra ny alatahaka izay ataony na eo amin'ny endrika na ny fiteny na ny famoahana ny feo sy ny fomba fiteny mahazatra an'ireo olona efa maty dia samy voavery n'ireo anjely ratsy amin'ny fomba miavaka tsara sy mahagaga avokoa. Maro ny mahita fiononana amin'ny fahazoana toky fa miriri amin'ny fahasambaran'ny lanitra ny olo-tiny ary dia tsy modimody velively ny amin'ny loza amin'ny tatao izy ireo raha manongila tsofina iaino ireo fanahy mamitaka sy ny fampianaran'ny demoni. Rehefa voataona hino ny olona fa tena afaka miverina ifandray aminy tokoa ny maty dia nasehon'ny satana ny endrik'ireo olona izay nidina tany am-pasana, miambo sambatra any an-danitra ireny olona ireny ary mitana toerana ambony mihitsy aza, ary dia miely amin'izany fomba izany ny fampianarana fa tsy misy fahasamihafana amin'ny olona marina sy ny ratsy fanahy rehefa tonga any an-danitra. Indraindray ireo izay maka ny endriky ny olona efa maty ireo dia milaza fa avy any ankoatra ary manao fananarana sy fampitandremana izay voapirofo fa marina. ary efa babony hatoky azy ny olona izay isehony, dia mampiseho fotom-pinoana izay mampirodana hatrany amin'ny fototry ny finoana ny soratra masina izy. Dia taovonimbonin'ny ry ireny fanahy mamitaka ireny hanasoa ny havana matsakaiza ny ety an-tany. Nefa miaraka amin'ireny to hevitra mahasoa ireny no hampidirany ireo hevi-diso mampididoza indrindra. Noho izy ireny manambara fahamarinana sasantsasany sy milaza toejavatra mbola ho avy sasantsasany, dia to azo inona ny zavatra lazainy. Ka moramora foana no anekeniny maro sy inony ho toy ny fahamarinana masina raha baiboly ny fampianaran-diso aroson'ireny fanahy ratsy miseho amin'ny endriky ny olona efa nodimandry ireny. Tsy raharahina ny lalàn'Andriamanitra, tsy iratsiraina ny fanahin'ny fahasoavana. Atao ho zavatra tsy masina ny rano ny fanekena. Mandà ny mahaandriamanitra an'i Kristy ireo fanahin'ny Satana izay miseho amin'ny endriky ny olona efa maty ireo, ary mampihetry mihitsy ilay Andriamanitra mpamorona hitovy saranga aminy aza. Dia toy izany no endriky ny famitahana vaovao izay hanohizan'ilay mpikio miraindahany ny ady ataony amin'Andriamanitra, izay efa natomboka tany an-danitra ary mbola tsy manam-piatoana ety an-tany efa hoenina ry fotoana izao. Betsaka ny olona no miezaka manazava ireo fisehoana angatra ireo amin'ny filazana fa avy amin'ny osoka sy ny fanovamaso rano fotsiny ataon'ireo mpanelanelana na ny mpanao mazi izany. Marina fa matetika dia nolazaina ho tena fisehoana marina tokoa ny vokatry ny akingatanana fotsiny ataon'ireny mpanao mazi ireny. Nefa aoko fantatrao fa tena misy dia misy tokoa ny fiasan'ny hery ambony noho ny an'ny olombelona, dia Satana izany. Tsy vokatry ny akingan'ny olombelona na ny fahaizany tsy akory ireo dona tsy fantam-piaviana ny andohan'ny fiantsoana velo ankehitriny, fa tena asa mivantana ataon'ireo anjely ratsy mihitsy izay nampiditra tamin'izany fomba izany ny anankiray amin'ny fitaka mahomby indrindra hoenti mamono ny toetra mampanahyn'ny olombelona. Maro no voafandriky ny finoana fa fitaka ataon'ny olombelona fotsiny ny filalaovanangatra fa tsy fitaka avy amin'ny Satana. Ka rehefa manatrika fisehoan-javatra tsy maintsy ekena fa avy amin'ny hery ambonin'ny an'ny olombelona izy, dia voafitaka ary voatarika hanaiky izany hery lehibe izany ho avy amin'Andriamanitra mihitsy aza. Tsy miraharaha ny fanambaran'ny soratra masina mikasika ireo fahagagana ataon'ny Satana sy ny anjeliny ireny olona ireny. Ny fanampian'ny Satana no nahazon'ireo mpanao sikidin'ny farao nakatahaka ny asan'Andriamanitra tany Egipta. Lazain'ny Paoly marimarina fa milohan'ny fihevian'i Kristy fanondrony dia isy ny fisehoan'ny herin'ny Satana amin'ny endriny toy izany indray. Ny fihavian'ny Tompo dia tsy maintsy alohavan'ny fiasan'ny Satana amin'ny hery sy ny famantarana ary ny fahagagana mandainga rehetra, hoy ny voalaza amin'ny Tesalônianina faharoa toko faharoa ka ny andininy fahasivy sy ny fahafolo. Ary izao no ambarany Jaona raha milaza ny amin'ny Satana ilay fahefana manao fahagagana izay iseho amin'ny andro farany izy: ary manao famantarana lehibe Satana ka dia mampidina afo avy any an-danitra eo mason'ny olona aza, ary mamitaka izay monina ambony tany izy amin'ny famantarana izay omena azy atao. Azo novakiana izany ao amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo ka ny andininy fahatelo ambin'ny folo sy ny fahefatra ambin'ny folo. Tsy fitaka tsotra tsy akory no ambara milo eto. Ho voafitaky ny fahagagana sandoka izay azon'ny Satana sy ireo mpanompony atao tokoa ny olona, fa tsy izay ambonin'ny olona ho vitany amin'ny alalan'ny fahakingatanana na ny mazi fotsiny tsy akory. Ilay mpanjaka ny fahamaizinana izay efa ela nampiasana ny herin'ny sainy faran'izay maranitra ho amin'ny asa famitahana dia mahay mampifanaraka ny fankapanahy alefany amin'ny sokajin'olona rehetra sy ny toejavatra samihafa misy azy. Ireo olona nandia fianarana sy ambony faripiainana dia anehony ny filalaovanangatra amin'ny endrika mihaja sy aratsaina kokoa. Ary amin'izany dia mahomby izy amin'ny fitarihana ny maro ho eo amin'ny fandrika velariny. Ny fahendrena izay atolotry ny fifampirarahana amin'ny maty dia ilay lazainy apôstôly Jakoba hoe tsy avy any ambony fa araka ny eto an-tany ihany, araka ny nofo, araka ny demonia. Azonao vakiana izany eo amin'ny bokin'i Jakoba, Jakoba toko fahatelo ka ny andininy fa dimy ambin'ny folo. Izany lazaina fa fahendrena izany anefa dia fenin'ilay mpamitaka lehibe amin'ny fomba fetsy rehefa mety amin'izay kendreny ny fanafenana azy. Satana ilay afaka ny seho tamin'i Kristy ary modina anao ny fitafiana mamirapiratra ireo serafima ny lanitra tany anefitry ny fakampanahy dia manatona ny olona koa tahaka ny anjeliny mazava amin'ny fomba manintona sy mahataona indrindra. Manintona ny saina handanjalanja izy amin'ny fanehoan'ny tarikevitra mampisandratra. Mamalifaly ny saina tia nofinofy amin'ny toejavatra mahasondriana izy ary mampientanentana ny fihetse-po amin'ny fanehoana fitiavana sy fanaovatsoa. Ankoatr'izany dia manaitaitra ny saina haniditsidina ambony Satana ka mitarika ny olona irery fatratra ny amin'ny fahendren'ny tenany mba ahafahany mitaona azy hanivaiva ilay maharitra mandrakizay ao amin'ny fon'ireo olona izay babony. Io anjely mahery io izay afaka nitondra ny mpanavitra an'izao tontolo izao ho eo atampo ny tendrombohitra avo dia avo ary nampandalo teo anatrehny ireo fanjakan'ny tany rehetra sy ny voninahiny dia haneho ny fankampanahy amin'ny olona amin'ny fomba mamitaka ny sainy izay rehetra tsy voaro ny herin'andriamanitra. Mamitaka ny olona ankehitriny Satana tahaka ny namitahany any Eva tany Edena amin'ny alalan'ny fandokadokafana sy amin'ny fitsiriritana azo fahalalana voarara ary amin'ny fanairana ny ampompon'ny olona hanandratena. Ny fankamamiana ireo ratsy ireo no nahatonga ny fahavalon'ny Satana ary amin'ny alalan'izany no kendreny hahatanteraka ny fandevonana ny olona. Ho tahaka an'Andriamanitra ianareo izy ka alalan'ny tsara sy ny ratsy, izay indrindra ny nambarany tamin'ny Eva ao amin'ny Genesisy toko fahatelo ka ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Ny fiantsoana velo dia mampianatra fa zava-boary mandroso ny olombelona ary anjarany hatramin'ny hahaterahany ny androso eny mandritry ny mandrakizay ary hanakatra an'Andriamanitra sy hitovy aminy mihitsy. Ankoatr'izay dia voizin'ny Satana eo anivon'ireo izay azo ny fitahana ihany koa ny fotompisaina nalazaina fa vaovao tahaka ny hoe samy hitsara ny tena ny tsirairay fa tsy ny hafa no hitsara azy. Ho ara-drary ny fitsarana satria fitsarana ataon'ny tena. Ao anatinao ny sezafiandrianana, ao anatinao ny sezafiandrianana. Izany no ankalazai ny fotompisainana vaovao izay vohizin'ireo mpanaraka ny Satana. Hoy ny mpampianatra anankiray izay miandany amin'ny fiantsoana velo, ny mpiarabelo namiko rehetra hoy izy dia samy Andriamanitra tapany sy tsy lavo avokoa. Dia misy mpampianatra anankiray hafa koa nanao hoe na iza marina sy tanteraka dia samy Kristy avokoa. Arak'izany ry havana, eo amin'ny toerany fahamarinana sy ny fahatanterahan'ilay Andriamanitra tsy hitafetra izay ihany tokony hivavahana, eo amin'ny toerany fahamarinana tanteraka voaseho amin'ny lalàn'Andriamanitra izay tena fisedrana tokana ny asan'ny olombelona no nametrahan'ny Satana ny maha olombelona feno fahotana sy maniasia ho lasa Andriamanitra hivavahana mihitsy ary hanytokana tokony hivavahana hametraka fitsipika izay ho an'ny fitsipika hoentimitsara na ho tarigetra ny toetra mampanahy. Fandrosoana izany saingy fandrosoana mihemotra, tsy fandrosoana misolanga fa miatsoko. Mbola lalàna voajanahary manan-kery amin'ny saintsika sy eo amin'ny lafiny ara-panahy hoe miova arak'izay banjinintsika isika. mivoatra miandalana ifanaraka amin'izay zavatra avelantsika hiatombenany ny saintsika. Manjary miray volo amin'izay nozarina ho tiany sy ho ajainy ny toetsain'ny olona anankiray. Ny olona nefa dia tsy sandratra nao vinanao viana ho ambony kokoa noho ny filamatra izay ny ekenin'ny sainy sy nofidiny eo amin'ny lafi ny ara-pahadiovana sy amin'ny fahatsarana ary amin'ny fahamarinana. Raha ny tena no nataony ho tarigetra ambony indrindra ho tratrarina dia tsy hahatratra nao viana nao viana izay ambony noho izany mihitsy izy. Ny marina tsy maintsy ho vokatra izany dia izao: hitotongana ambany kokoa hatrany ny olombelona. Ny fahasoavan'Andriamanitra irery ihany no manan-kery hanandratra antsika olombelona. Raha avela samyrery ny olombelona dia tsy maintsy hitsotsorika midina ny lalana izay alehany. Tsy mitafiendrika miaja loatra ny filalaovan'angatra ho anareo mpitifanaranam-po sy mpakamamy fafinaretana ary ny mpanaraka ny filan'ny nofo tahaka ny fanaony amin'ny olona ambony fiaina sy ara-tsaina, fa izay fomba mifandrindra tsara amin'ny fironana misy eo amin'ny olona tahaka ny reny no ampiasainy. Voadingy satana avokoa izay rehetra mety ho famantarana sy fahalemena amin'ny toetry ny olombelona. Marihany izay fahotana malaky mahazo ny tsirairay, ary dia kendreny tsy ho diso ny fotoana mety ahafahany manome fahafam-po ny fironana ho amin'ny ratsy ao amin'ny olona tsirairay. Alainy fanahy koa ny olona hanao tafahoatra amin'ny zavatra ara-dalàna tokony ho ataony rahateo, ka ahatonga azy hampiena ny hery ara-batana sy ara-tsaina ary ara-panahy ao aminy noho ny tsy fahalalana onony. Efa nanimba ary mbola hanimba olona anarivo ny satana amin'ny fampanaranam-po ny filanambany, ary amin'izany dia manao ambolehitra amin'ny tenany olona manontolo izy. Ary mba hatomombana ny asany dia ambarany amin'ny alalan'ireo fanahy mamitaka fa ny fahalalana marina dia mametraka ny olona ho ambonin'ny lalàna rehetra, ary na inona na inona misy dia mety avokoa. Fa Andriamanitra tsy manameloka ary tsy hananantsiny avokoa ny fahotana rehetra izay tiana atao. Izany ny toetsaina voizy ny fanahy mamitaka amin'ny alalan'ny spiritisma na ny filalaovan'angatra. Rehefa voatarika toy izany ny olona hino fa ny faniriana ao anaty no lalàna ambony indrindra, ary ny atao hoe fahalalàna dia ny fahafahana manao izay zavatra rehetra tiaka atao ary tsy ampamoahana fa tsy amin'ny tenany ihany ny olona, dia tsy tokony ho gaga isika raha manorobona hatraizatraiza ny fahalotoana sy ny faharatsy mpitondrantena ankehitriny. Ekeny olona mora foana ny fampianarana izay manome azy malalaka hanaraka ambokiny ny bitsiky ny fony hampanara-po ny filany ara-nofo. Navotsitra ho eo ambozi ny filandratsy ny lamboridi ny fifehezantena, ary avela hianjadin'ny fironana mahabiby ny herin'ny saina sy ny fanahin'ny olona, ka dia mibitaka satana satria afaka mandroaka olona narivony ho ao anatin'ny aratony dia ireo izay milaza tena ho mpanaraka an'i Kristy ihany. Tsy misy na iza na iza nefa natao voafitaky ny fiambona mandainga ny filalaovan'angatra na ny spiritisma. Efa nanome fahazavana ampy an'izao tontolo izao Andriamanitra, ahazony mahita ny fandrika ataon'ny satana. Araka ny fanaseho dia mifandona amin'ny filazana mazava indrindra ao amin'ny soratra masina ny lahakevitra iorena ny filalaovan'angatra na ny spiritisma. Manambara ny Baiboly fa ny maty dia tsy mahafantatra na inona na inona, fa efa levona avokoa ny fisainany. Tsy manana anjara mihitsy amin'izay atao aty ambany masoandro izy. Tsy misy ninoninona fantany ny amin'ny fifaliana na ny fahorian'ireo olona izay tiany indrindra eto ambonin'ny tany. Ankoatr'izany dia norarahan'Andriamanitra mafy izay rehetra lazaina fa fifandraisana amin'izay lazaina fa fanahan'ireo efa maty. tamin'ny andro ny hebreo dia nisy antokony olona izay niambo tahaka ny ataon'ireo mpamoangatra kehitriny mifandray amin'ny maty, ary natao hoe zava-manindry izay niantsoan'ireo mpamangy avy any an-danitra dia lazainy baiboly mazava tsara fa fanahan'ny demonia ireny. Azonao vakina ireto toko sy andininy ireto manamarina n'izany. Nomeri toko fadimy amroapolo ka ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Nomeri toko fadimy amroapolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Salamo fahenina amzato andininy fahavalo amroapolo. Salamo fahenina amzato andininy fahavalo amroapolo. Korotianina voalohany toko fahafolo andininy faharoapolo. Korotianina voalohany toko fahafolo andininy faharoapolo. Ary ny apokalipsy toko fahenina ambin'ny folo andininy fahefatra ambin'ny folo. Apokalipsy toko fahenina ambin'ny folo andininy fahefatra ambin'ny folo. Ny fifandraisana amin'ny manao azo tsindrin-javatra dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa fahavetavetana eo amason'i Jehova, ary norarany mafy dia mafy ka nomelohana ho faty mihitsy izay nanao an'izany. Azonao vakina ny amin'izany ao amin'ny bokyny Levitikosy toko fasivy ambin'ny folo andininy faraika amin'ny telopolo sy ny toko faharoapolo andininy fafito amroapolo. Levitikosy toko fasivy ambin'ny folo andininy faraika amin'ny telopolo sy ny toko faharoapolo andininy fafito amroapolo. Ankehitriny ny anarana hoe skidy dia mbola ataon'ny olona fanazimbazimba. Raisina ho anganom-bavy antitra ny nona tamin'ny fotoanandro nanjaka ny aizina ny fiambon'ny olona ho afaka mifampiraraha amin'ny fanaratsy. Ny fiantsoana velo kosa ny fetsy an-danin'izany izay miisa amanetsy ny mpanaraka azy eny atampitrisany aza dia tafatsofoka hatrany amin'ny fikambana ny paisiansa mihitsy, tafaposesika hatrany am-piangonana ary ankasitrahana eo amin'ny anteny mihera-panao lalàna, ary na dia hatrany amin'ny lapan'ny mpanjaka aza. Io fitaka goavana dia goavana io dia tsinona tsy akory fa fifoazany skidy amin'ny endrika vaovao izay nomelohana sy norarana mafy fahiny. Raha tsy nisy aza pirofo mazava hafa maneho ny amin'ny tena toetry ny filalaovanangatra na ny spiritisma, dia tokony ho ampy handavany kristianina n'izany ireo hevitra voiziny. Nahoana moa tsy asian'io fanahymamitaka io fihavahana mihitsy mantsy ny fahamarinana sy ny fahotana? Ny apôstolin'i Kristy ambony sy madio fo indrindra dia ampitoviny amin'ireo mpanompon'ny satana maloto indrindra amin'ny filazany fa afaka miaina any an-danitra ny olona farafaikany indrindra ary asandratra avo dia avo any aza izy ireny. Amin'izany fomba izany dia hambarany satana amin'izao tontolo izao fa tsy mampaninona na ratsy fanatohinona azy ianao, tsy mampaninona na tsy mino an'Andriamanitra sy ny baiboly azy ianareo. Afaka mivelona arak'izay tianareo ianareo hoe fa ny lanitra no fonena anareo. Izany no filazantsara ny satana. Ireo mpampianatra miandany amin'ny fiantsoana velo dia toa miteny hoe izay rehetra manao ratsy dia tsara eo mason'i Jehovah ka ankasitrahany, ary toy ny manao teny manisy koa hoe aiza Andriamanitra ny fitsarany? Hoy ny tenin'Andriamanitra, lozany izay milaza ny ratsy ho tsara ary ny tsara ho ratsy, izay manao ny maizina ho mazava ary ny mazava ho maizina. Azonao vakiny izany eo amin'ny bokyny Isaia, Isaia toko fadimy ka ny andininy faharoapolo. Mifanohitra amin'izay nolazain'ireo apôstôly fony fahavelony teo ambany fitarihan'ny fanan'Andriamanitra ny fanambarana ataon'ireo fanahy mandainga izay miseho amin'ny endriky ny apôstôly. Lavi ny tsotro izao no mahavy amin'Andriamanitra amin'ny baiboly, ary amin'izany no andravan'ny fototry ny fanantenan'ny kristianina sy amonony ny fahazavana izay mampiseho ny lalana mankany an-danitra. Ankoatr'izay dia asain'ny satana mino izao tontolo izao fa tantarany fironona fotsiny baiboly na boky sahaza ny taranak'olombelona tany am-piandohany tany. Fa amin'izao fotoana izao kosa tsy tokony ho heverina firy na tokony apetraka mihitsy aza io baiboly io satria efa lany andro. Ary hosolo ny tenin'Andriamanitra dia ny filalaovanangatra na ny spiritisma no arosony. Fiasana eo ambany fifehezan'ny satana manontolo ireo, ary amin'ny alalan'izany no ahafahany mampino izay tiany inono izao tontolo izao. Ilay boky hitsarana azy sy ny mpanaraka azy dia apetrany any amin'ny aloka eo amin'izay hitiavany azy indrindra. Ilay mpamonjin'izao tontolo izao dia ataony eo amin'ny laharan'ny olontsotra, ary tahaka ny nampielezan'ny mpiambina romanina izay niandry ny fiasan'i Jesosy nitatitra mandainka namporosihan'ny mpisorona sy ny lolona azy hoenty mandany nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, dia toy izany koa no ataon'ireo mpilalao angatra izay miezaka ny ampiseho fa tsy nisy fahagagana velively tamin'ny toejavatra momba ny fiainany mpamonjy. Koa rehefa avy nanosika an'i Jesosy any voa izy ireo, dia mitarika ny saina ho amin'ny fahagagana vitany, ka lazainy fa mihoatra lavitra nohony nataon'i Jesosy izany. Marina fa ankehitriny dia miova endrika ny fiantsoana velo. Sarotsaronana ireo toetra tsy mahombona nanany, fa maka endrika kristianina izy amin'izao fotoana izao. Efa mbiatsofiny be sy ny maro nandritry ny taona maro anefa ny filazana nataon'ireo mpilalao angatra na ny spiritisma ampahabe maso sy navoaka ny an-tahatsoratra ka asehoan'izany ny tena toetra marina hananany satana. Tsy azo atao ny mandaha na manafina ny fisiny ireny fampianarana ireny. Amin'ny endrika esehony amin'izao andro izao dia tsy hoe azo leferina noho ny taloha ny filalaovana angatra na ny spiritisma, fa mainka mampididoza aza noho ny famitahana mifono afetsena lalina kokoa izay ampiasainy. Raha nandahany Kristy sy ny Baiboly izy tamin'ny voalohany, ankehitriny kosa dia miseho manaiky azo roa ireo izy, saingy azavaina amin'ny fomba azoazo ny fotsy voaova nefa ny Baiboly, ary atao tsy misy lanjany kosa ireo fahamarinana votoatiny sy tena iankina ny aina voarakitra ao anatiny. Raisina ho mahatoa toetra an'Andriamanitra ny fitiavana, nefa ahetro toy ny fihetse-po osaosa izany, ka zara raha miseho ny mahasamihafa ny tsara sy ny ratsy. Ny fahamarinan'Andriamanitra, ny fanamelohana kariarin'ny fahotana, ny fitakian'ny lalàna masina dia samy takonana tsy ho hitan'ny maso avokoa eo anivo ny fiangonana. Ampianarina hihevitra ny didifolo toy ny soratra efa maty ny vahoaka, angano mahafinaritra mahasondriana no hamaboina izy ireo ny saina ka mitarika ny olona handany Baiboly ho fototry ny finoana na dia ny mpitondra fivavahana aza. Raha ny marina dia lavina sahala amin'ny teo aloha ihany Kristy, saingy efa nohajambain'ny satana loatra ny masony vahoaka ka tsy hitany tsony ny fitaka izay entiny. Vitsy ny olona tena mahafantatra ny hery mamitaky ny famoazanangatra na ny spiritisma sy ny loza mitatao raha mamela azy hiasa mangina. Maro koa ireo olona izay manandrakandrana an'izany mba hanomezana fahafaham-po fotsiny ny fitiavana tia mantajavatra. Tsy tena mino marina an'izany mantsy ireny olona ireny, ary mampiorokoditra azy aza ny fieritreretana an'izany hoe hitolobatana ho fehezin'ny fanahy ratsy izany. Sasa mandeha amin'ny toerana voarara nefa izy ireny, ka afaka mampiasa ny fahefany aminy ilay mpandringana manan-kery, na dia tsy akasitrahan'ilay olona ti hanandrakandrana fotsiny aza izany. Rehefa voatarika indray mandeha fotsiny ireny olona ireny a, hampilefitra ny sainy ho tarihan'ny satana amin'ny alalan'ireo mpamoangatra, dia tsy maintsy ho lasany obabo. Aorian' izany dia tsy azon'ireny olona ireny atao tsony amin'ny herin'ny tenany samirery ny ala amin'ny hery mahasondriana sy mahataona afitsiko ny ratsy, ary tsy misy afa-tsy ny herin'Andriamanitra izay omena ho valin'ny vavaka mafana atao amin'ny finoana no mahay manafaka ireo fanahy voafandrika ireo. Izay rehetra mandefitra amin'ny toetra ny voalotom-pahotana na mini mankamamy fahotana fantatra dia miantso ny fakapanahan'ny satana hamely azy. Mampisaraka ny tenany amin'Andriamanitra ny olona toy izany tsy ho eo ambanin'ny fiambenany anjeliny, ka rehefa arosonyilay ratsy ny fitaka taony dia tsy manam-piarovana izy ireo ka hazany mora foana. Izay mitolobatana hianjadian'ny hery ny satana tahaka an'izany dia tsy mahafantatra akory izay hafaran'ny diany. Rehefa vitan'ilay mpakafanahy fandresena ireny olona ireny tanteraka dia ampiasainy hitaona olona hafa ampitaka ho amin'ny fandringanana indray izy ireo. Hoy ny mpaminany Isaia ao amin'ny Isaia toko fahavalo ka ny andininy fasivymbifolo sy ny faharoapolo: ara lazaina aminao hoe mila saina mpanao azo tsindrinjavatra sy ny mpanao sikidy izay mitsitsika sy miboeriboerika. Moa tsy andriamaniny va ny tokony ilan'ny olona saina, fa ilasaina amin'ny maty ho an'ny velona va izy ho amin'ny lalàna sy ny teny vavolombelona ihany? Raha tsy miteny araka izany teny izany izy dia olona izay tsy posahany fahazavany maraina. Raha vonina handray ny fahamarinana voalaza mazava amin'ny soratra masina mikasika ny toetry ny olombelona sy ny maty ny olona dia ho tsinjony ao ivohony ny fiambonin'ny filalaovanangatra sy ny fisehosehoana taony ny fiasan'ny satana amin'ny hery sy ny famantarana ary ny fahagagana mandainga. Nefa aleon'ny maro ny mifikitra amin'ny fahafahan'ny foaranofo amin'ny fahafinaretana sy amin'ny fahotana ankamamiany, ka dia akipy ny masony tsy hahitany mazava ary mandroso tsy miraharaha ny fampitandremana izy ary latsaka ao amin'ny fandriky ny fahavalo. Izao indrindra no nilazainy apôstôly Paoly momba n'izany ao amin'ny bokyny Tesalônianina, Tesalônianina faharoa toko faharoa ka ny andininy fahafolo sy ny faraika ambin'ny folo: satria tsy nandray ny fitiavana ny fahamarinana izay hamonjena azy izy, koa izany no ampanateran'Andriamanitra fiasa ny fahatsokevitra aminy hinony lainga. Izay manohitra ny fampianarana momba ny famoazanangatra na ny spiritisma dia tsy miady amin'ny olombelona fotsiny fa amin'ny satana sy ny anjeliny koa. Niditra amin'ny ady fanaovana amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny fanaharatseny amin'ny rivotra mantsy izay rehetra manohitra ity fampianarana mikasika ny spiritisma ity. Tsy hemotra na dia tsy valandia kely akory azy satana raha tsy ireo mpitondra afatry ny lanitra no manosika azy hiverina. Tokony ho afaka hifanehitra aminy tahaka ny nataon'ny mpamonjy ny vahoaka an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fampiasana ireo teny voasoratra ao amin'ny soratra masina, ka hiteny hoe voasoratra hoe atrany an-trany. Azo ny satana hatao ankehitriny tahaka ny tamin'ny andron'i Kristy ny mandray ny teniny soratra masina ary hanolana ny fampianarana ao anatiny hoentiny manoana ny fitaka izay ataony. Izay rehetra te hijoro amin'izao andro isiny loza izao dia tsy maintsy mahafantatra ho an'ny tenany ny fanambaranny soratra masina. Maro no hifanandrina amin'ny fanahan'ny demonia izay aka ny endriky ny havana mantsakaizany ary hanambara fampianaran-diso faran'izay mampididoza. Hanohina ny fitiavantsika mamy indrindra ireo sakaizany spiritisma ka anao fahagagana hanohana ny zavatra iambony. Tsy maintsy ho vonina nohitra ny reny amin'ny fahamarinan'ny baiboly isika, dia ny baiboly izay milaza fa ny maty tsy mahalala na inona na inona, ary izany no pirofo mazava fa ny angatra dia tsy maintsy ho fanahany demonia. Manoloana antsika indrindra izao ny andro fakampanahy izay efa hiatra amin'izao tontolo izao ho fizahantoetra izay monina ambonin'ny tany, izay efa voalaza mieloha ao amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ka ny andininy fahafolo: ho voafitaka sy ho resy izay rehetra tsy manana ny finoana mafiorina amin'ny tenin'Andriamanitra. Miasa amin'ny fahagagana mandainga rehetra satana mba hahazony manapaka ny zanak'olombelona ary hitombo hatrany an-trany ny fitaka izay ataony. Tsy ahavoa nefa ny tetika entiny raha tsy milefitra tsitrapo amin'ny fakapanahy alefany ny olona. Izay mitady ny fony rehetra ahalala ny fahamarinana ka miezaka ny hanadio ny fanahiny amin'ny alalan'ny fankatoavana ary miomana arak'izay azo ny atao amin'izany hiatrika ny ady dia ahita fiarovana azo antoka ao amin'ilay andriamanitry ny fahamarinana araka ny voalaza ao amin'ny apokalipsy toko fahatelo ka ny andiny ny fahafolo ihany eo amin'ny tapany voalohany manao hoe satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana ianao izaho kosa hiaro anao. Dia ny fikasana nomeny kristy mpamonjy izany. Aleo ny mandefa ny anjeliny rehetra any an-danitra hiaro ny vahoakany toy izay hamelan'ny fanahy anankiray izay matoky azy ho resin'ny satana. Aleo ny mandefa ny anjeliny rehetra any an-danitra hiaro ny vahoakany toy izay hamelan'ny fanahy anankiray izay matoky azy ho resin'ny satana. Asehon'ny mpaminany Isaia eo masontsika ny fitaka mahatsiravina izay hiatra amin'ny ratsy fanahy ka tonga azy hevitra ny tenany ho voaro amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Izao no vakintsika eo amin'ny Isaia toko fahavalo amby roapolo ka ny andininy fa dimy ambin'ny folo. Efa nanao fanekena tamin'ny fahafatesana izahay ary efa nanao fifanarahana tamin'ny fiaina tsy hita ka na dia avy aza ny loza manafitra dia tsy hatra aminay izany fa nilaingany nataonay fiarovana ary ny fitaka ho fierena. Anisan'ny antokony olona voalaza eto izay matoky tena ka mikiry biby tsy mety mibebaka fa mientehitra aminy hoe tsy misy famaizana hiatra amin'ny mpanote, fa hasandratra ho any an-danitra avokoa ny olona rehetra na manao ahoana na manao ahoana faharatsiny fa anjary anjelin'Andriamanitra aza. Maika manizingizina an'izany ireo manao fanekena amin'ny fahafatesana sy manao fifanarahana amin'ny elo izay niala tamin'ny fahamarinana no manany lanitra ho fiarovana ny marina amin'ny andro-pahoriana ka nanaiky ny fiarovan'ny lainga atolo satana ho solon'izany. Izany no vokatry ny fiambona mamitaka ataon'ny filalaovanangatra na ny spiritisma. Magaga ary tsy ailazaina ny mahita ny fahajamban'ny olona amin'izao taranaka misy antsika izao. Anarivony no mitsipaka ny tenin'Andriamanitra izay lazaina fa tsy mendrika inoana ary dia feno fitokisana fatratra izy ireny mandray ireo fitaka ataon'ny satana. Ampangainy ireo mpisalasala sy mpanaraby ny fitiavam-bavaka ary lazainy fa disitoerana ireo izay mitana mafy ny finoan'ny mpaminany sy ny apôstôly fahiny. Ary dia ataony izy ireny ho fanalamoamo sy fanazimbazimba ireo fanambarana miezinezina ho misoratra masina mikasika ny kristy sy ny drafitry ny famonjena ary ny famaliana hiatra amin'izay mitsipaka ny fahamarinana. Miseho ho mangoraka ireo olona mpanaraka ny kristy izay lazainy fa malemy sady terisaina ary monimonina foana hany ka milefitra ankatòa izay tadiavin'Andriamanitra sy anaraka ny baiko ny lalàny reto olona mpamitaka ireto. Mampiseho fatoky tena fatratra ireo mpilalao spiritisma amin'izany, toy ny efa nanao fanekena marina tokoa tamin'ny fahafatesana sy ny fanaraka tamin'ny elo, toy efa nanangana fefy tsy azo ioarana sy tsy azo hidirana mihitsy aza manelanelana azy amin'ny famalian'Andriamanitra. Tsy misy ninininona mampatahotra azy ireo. Efa nitolobatana manontolo tamin'ny mpakafanahy izy ireo, efa tafaray amin'ny fomba eti dia eti taminy ary efa vonto tanteraka amin'ny fanahiny, hany ka tsy manan-kery sady tsy manam-paniriana hiala amin'ny fandrika izay navelatr'i Satana. Efa ely Satana no niomana ho amin'ny ezaka farany amin'ny tahany an'izao tontolo izao. Napetrany tamin'ny tokony omeny any Eva tao Edena ny fanorenany fitaka izay ho ampiasainy amin'ny asa izay ataony. Izaho ilay teny izay nataony tamin'ny Eva ary fototry ny famitahan'ny Satana: tsy ho fatitsy akory ianareo. Amin'ny andro hihinananareo azy dia ahiratra ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo, ahalala ny tsara sy ny ratsy. Izany dia hitantsika eo amin'ny Genesis toko fahatelo andiny ny fahefatra sy ny fahadimy. Nomanin'ny Satana tsikelikely ny lalana ho amin'ny fitaka faratampony ataony amin'ny fitombohan'ny filalaovanangatra na ny spiritisma. Tsy mbola nahatratra ny fahatanterahana feno ny amin'ny zavatra kendreny anefa izy, nefa dia ho tody amin'izany ihany izy amin'ny andro farany sisa izay ananany. Hoy ny mpaminany ao amin'ny Apokalipsy toko fa 6:10 ka ny 13:10 sy ny 14:10. Ary nahita aho fa indreo fanahy maloto telo tahaka ny sahona, fanahyny demoni ireo ka manao famantarana sady mankany amin'ny mpanjaka amin'izao tontolo izao mba hanangona azy ho amin'ny adin'ilay andro lehibe n'Andriamanitra tsy toa. Ireo izay tsy voaro ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoanany teniny dia ho voafoaka ao amin'ny laharan'izao tontolo izao manontolo anaraka ny fitaka ataon'ny Satana. Sondriana sy renoka ny vahoaka noho ny fiadanana mampididoza izay atolotra ilay andriana ny ratsy azy ireo, ary tsy fo mihitsy ny olona raha tsy rotsaka ny fahatezeran'Andriamanitra. Nefa ho diso aoriana loatra. Ho Jehovah Tompo, ny fitsarana no ataoko fitsipika ary ny fahamarinana no mpilao. Hompahoan'ny avandra ny langa fiarovana ary indaosan'ny rano ny fierena. Hofoanana ny fanekenareo amin'ny fahafatesana ary tsy haharitra ny fifanarahanareo amin'ny fiainatsihita. Raha ho avy ny loza manafitra dia ho tonga fanitsakitsany ianareo. Isaia toko fahavalo amby roapolo andininy fahafito ambyfolo sy ny fahavalo ambyfolo. Amen.